Сенің сүйіспеншілігің маған айтып бергенше, мен өз басымдағы мәселені білгенде емеспін. Аретта Франклин. Қымбаттым, тиіспіз бірге жүріп өтуге, көне көшелер жолдардың бойымен. Жанымыз сауыққанша сапар соңында. Ван Моррисон. Неліктен Құдай Хауананы ешкім және еш нәрсе толтыра алмайтын жалғыздық пен қиыншылыққа үкімдеді? Өзінің жалғызда шынайы мекені пейіш бағынан қуылған оның өмірі онсыз да тым ауыр емес пе еді? Ал оған өз үйіне қайтуға ешбір мүмкіндік қалдырылған жоқ. Мұндай жаза тым қатал да қатыгез болып көрінеді. Әйтсе де мұндай шешім Хауаны құтқару үшін қабылданған болатын, өйткені әрбіреуіміз білетіндей күнәға батқаннан кейін Хауаның жүрегінде өзгеріс болды. Оның және біздің де жан дүниемізде Құдайдың бізге деген ізгі ниетіне сенімсіздік орнығып, өзімізге қажетті өмірді өзіміз табамыз деген шешім туындады. Сонда да Құдай Хауаға бөгет жасауға мәжбүр болды. Оған деген сүйіспеншілігіне бола Құдай Хауаның оның көмегін сұрап өздігінен істеуге тырысқан барлық әрекеттеріне тосқауыл қояды. Және жан дүниесі жаралы болып азап шеккен Хауа құтқару үшін Құдайға тек жалғыз оған ғана кері бұрылғанға дейін ол солай істей бермек. Сондықтан да әрбір әйел өз өмірінде оны өзі таңдаған өмір жолынан бөгеген Құдайдың нәзікте мықты құрсауланған қолына тап болады. Егер әйел өзіне қорған болуға жұмысты таңдаған болса, онда Құдай бір кезде оған қатты ұнаған жұмысын азап түске айналдырады. Егер әйел өзінің құтқарылуын некелі өмірден іздеген болса, онда оның отбасында мәселелер туындап, тіпті ол ажырасуға дейін барады. Біз қаншалықты Құдайдан алшақ, оған байланыссыз өмір іздесек, ол біздің жоспарларымызды, біздің өмір сүру қалпымызды соншалықты бұзады. Ондай өмірді тіпті өмір деп те атауға болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы әйел адамның жүрегінде жан жарасы бар емес пе? Ол балалық кезден алынған, түрлі адамдардың сөзінен, үлкендерден, апасы мен атасының, немесе басқа да жолдастарының, достарының, немесе өзінің сүйіп қосылған кеуінен де түрлі жарақаттар алып жатады. Әрине, жүрек бірте-бірте қатайып өшпенділікке ұласуы мүмкін. Алайда сол өшпенділікті, жүректегі қатайған дүниелерді біздер жібітуге өзіміздің күшіміз жете ме? Жоқ, әлде біз оны бір жаратушы Алла Тағаламен бөлісуге бармыз ба? Ендеше осы жүректе жүрген кешірілмей жатқан дүниелерді біз бүгін сіздерге ашып беруге бармыз. Жан жарасын сауықтыру деп аталады бүгінгі біздің тақырыбымыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бір сағат көлемінде болатын істермен Лаура Ерланқызы, біз бағдарламамызды тамаша әуенмен бастаймыз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Көктем беттен салқын самал өпкен көше бойлап мен келемін сендер жаққа қарай еппе сирен гүлдер
Осы қатыгезде қорқынышты әлемде тірі қалу үшін тістеніп, жұдырықтарыңызды тас түйіп алып, барыңызды салып өзіңізге ең жақсы деп ойлайтыныңызды істемек болуға тырысқанда, сіз басқаларды өзіңізге бір нәрсе істеу немесе бойыңыздағы бір нәрсені одан да кереметіне өзгерту мүмкіндігінен айырасыз. Мәселе мынада. Сіз өзіңізді қоршаған қатыгез әлемнен қорғанбақ болғаныңызда, өзіңіз құрып алған сауытыңыз өміріңізді құрудан сақтаумен қатар, сіздің басқа бір жақсы нәрсе үшін ашық болуыңызға жол да бермейді. Біздің бәрімізде өз өміріміздің қауіпсіздігінің қамтамасыз етумен айналысып бос болмаймыз. Сондай-ақ айналамыздағыларға ұнамды болуға мүмкіндік беретін, тіпті ең болмағанда оларға қажетті болудың жағдайын іздейміз. Ал жаралы жүректі емдеу бағытындағы жол біз өз жолымыздан бастардып, олармен жүруді доғарғанда ғана басталады. Бәрібір олар біз үшін үлкен бақытсыздық болған еді. Жалпы жаратқан ие бізден маған өзіңді қамқорлауға рұқсат етесің бе деп сұрайды. Ол біздің өзіндік жоспарларымызды бұзып қана қоймайды. Өзіңді өзің қорғауыңды доғар, өз жолдарыңнан бұрылып маған кел, мен өзім сені қамқорлағым келет деп шақыра демес пе жаратқан Алла Тағала. Өз жүрегіңді сауықтыру жолында ең алғашқы қадам жасау үшін саған иемізге «Я, мен келісемін» деуің қажет. Міндетті түрде өз жүрегіңде бет бұруың керек. Адасқан ол сияқты біз өзіміз құрып алған өмірдің ешқандай да өмір емес екенін бір күні ұғынуға тиіспіз. Сонда біз өзіміздің ең басты да маңызды тілегімізге өзі туралы тағы да білдіруіне, жүрегіміздің тағы да үн қатуына жол береміз. Сонда оның бұлай деуі сөзсіз. Мен жеңілдім. Менің өмірім толған бақытсыздық. Мен сенен кешірім сұраймын, және сен мені кешірші. Маған өзің қамқорлық ете көрші. Я, біз кейде осы өмірде бәрін өзіміз жасауға тырысамыз. Мейлі адамдар біздерді ренжіте ма, жүрегімізге жан жараларын сала ма, жоқ олардың көңілдерін біздер қалдырып жатамыз ба? Барлығын сайып келгенде адам өз қолыменен осындай жағдайларға барып жатады. Оған келіп біздер әрине жаратқан иемізді, яғни Құдай Тағаланы кінәлаймыз. Неге осыған жол берді деп. Алайда бізге әрқашанда өзі Құдай сондай еркіндікті берген. Ол күштеп алып келіп, сен осыны істейсің, сонда ғана жақсы болады. Сен нан істесең жаман болады деген сияқты ешқандай да ондай қоймаған. Я, ерікті біз өзіміз таңдаймыз. Егер де таңдаған жолымыз дұрыс болатын болса, әрине оның жарылқауын көреміз. Ал таңдаған жолымыз бұрыс болса, әрине оның өзінің біз зиян көретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де біздер көбінде осы осындай бір жағдайларға тап боламыз, барлығын өзіміз істеуге тырысамыз. Қалайда болса өзіміздің көкірегіміз жібермей, намысымыз жібермей, соны өз қолыңызбен, өз күшімізбен жеңуге тырысамыз. Бірақ қарап отырсақ, кектің үстінен кек, реніштің үстінен реніш жамыла береді, жамыла береді. Бітпейтін бір батпаққа тірелгендей, тығырыққа тірелгендей жол жоқ сияқты болып, өзіміз бір ашуға, өшпенділікке бере бастаймыз. Содан сан түрлі ойларға беріліп, бір кейде сондай қатыгездікке айналып бара жатқанымызды сезінбейміз. Біздің түрімізде агрессия, сондай ашуланған, сондай өмірден түңілген, өмірді жек көретін, айналадағы маңдағы адамдарды жек көретін сондай кейіпке айналамыз. Ол оны өзіміз білмесек те, оны кейде жақындарымызда сырттай аңырылып жатады. Бірте-бірте осы нәрсені біз өзімізде көре бастаймыз. Сондан да құрметті радио тыңдармандар, не жағдай болмасын, тіпті кешіре алмай қалған жандарымыз болса да, әрине оны кешіруге бару керек. Біз толық сол адамдарды кешірген жағдайда біз сауығу, яғни жан жараларымыз болашақта сондай нәрсенің қайталамауына және сол адамдарға түсінісушілікпен қарауға тырысамыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, осындай 5 күнді күш алғанда бір-бірімізге мейірімді болайық, бір-бірімізге кешірімді болайық. Бар жүрегіміздегі болып жатқан жағдайлардың барлығын, мәселелерінің көкейде жүрген, тесіп бара жатқан, қоярға жер таппайтын сұрақтарыңызды әрине жаратқан иемізден сұрап, содан ғана үміт таба аласыздар, тыныштық таба аласыздар. Ал біз қазір тамаша өнге кезек берсек, бірер минуттан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.
Жүректің жаны, кешір мені жаным, сезімім.
Есігін қағушын Құдай жалғыздықты, қайғы қасіретті және балалық шағымызда басымыздан өткен үлкенді кішілі қасіреттерді, сатқындық, өзгелерден бізден бас тартып, шеттетілуіміз, ауыр сөздер, үзілген қарым-қатынастарды есімізге түсіретін барлық жайттарды қолданады. Құдай солардың көмегімен жүрегіміздің есігін қағып, соған өзін кіргізуімізді күтіп тұрады. Осы күндері сенің есігіңді қандай нәрселер қағып тұр? Құдай соларды қалай қолданғысы келеді? Сенің өміріңде қазіргі күндері бар мәселелер немесе өзің аңсаған өзге бір әйелдердің өмірлері туралы ойла. Құдай сенің жүрегіне қалайша әсер етуде. Оған солай істеуге жол берші, оған жаралы жүрегіне енуге рұқсат етші. Оны жүрегінің жаралы түкпірлеріне енуге шақыршы. Сенің жан жарақаттарың өздерімен бірге белгілі бір хабарды да ала келеді. Көп деген хабарлар. Неге екен белгісіз, олардың барлығы да тек бір нысанаға тиеді. Әрі тақырыптарды да бір-біріне сондай ұқсас болады. Мұндай хабарлардан жан дүниеміз қатты қиналатындықтан біз оларды шынайы деп сезінеміз. Жүрегіңе жара салған жарақаттардың белгілі тақырыбы болады. Сендегі сол тақырыпты аташы. Ұзақ жылдар бойы сені мазалап, ізіңнен қалмай жүрген хабарлар қандай? Сен өзіңнің қандай адам екендігіне сеніп жүрсің? Кейде біз өзіміз туралы қандай өтірікке сеніп жүргенімізді ашық көрсету үшін Құдайдың көмегіне мұқтажбыз. Біздің өзіміз туралы ұстанған пікірлеріміз бұрын қабылдаған жан жарақаттарымызға негізделген. Осы пікірлер бізді жарақаттарымыздың жеткізген хабарларымен келісуімізге жетелейді. Солардың негізінде біз ант беріп, қалай өмір сүретініміз туралы шешім жасаймыз. Осы балалық шақтағы анттар өте қауіпті. Олардан бас тартуға тиіспіз. Олардың шынайы емес екеніне толықтай көз жеткізбес бұрын, біз жан жарақаттарымыздың хабарынан бас тартуға тиіспіз. Әйелдерінің шаршауының себебінің бір бөлігі біздің өзімізді қамшылауға соншама көп күш жұмсауымызда. Сондай-ақ көп күшіміз жан дүниеміздің сыздатқан ауруын басуға және сырт көзге барлығы да аман есен жақсы етіп көрсетуге жұмсалады. Біз саған көңіл күйіңнің емін-еркін ақтарылына жол бергіміз келеді. Мейлі қатты еңіреп жылап, көз жасың көл болып, бет-аузың домбығып ісіп кетсе де, өзіңе ерік бер. Біз көз жасына ерік беруіміз керек. Ол сезімдерінің қайғыларының сыртқа шығуына ерік беріп, уақыт бөл. Машинаңның ішіне, ұйықтайтын бөлмеңе не ваннаға кіріп алып, оңашада көз жасыңа ерік бер. Жылаудан қорықпа, сенің жаралы жүрегіңе көз жасы айрықша пайдалы. Жан жарақатыңды қайтадан есіңе алып, көңіл күйіңе эмоцияға берілуден тайынба. Әрине сенде көптеген сезімдер бар. Көңіл күйлеріңе ерік бер. Мен өз қасіретімді шынымен де сезіне бастағанда сол қайғым мені күйретіп кетеме деп қорықтым деген екен. 40 жастағы біздің Мария есімді апайымыз өзінің басынан өткен сондай бір қысқаша мәліметімен бөліскісі келген екен. Ол 126 орта мектепте мұғалім болып жұмыс жасайды. Өзінің үш баласы бар, үш баласы жаңағы біреу мектеп қабырғасында, ал екеуі студенттер. Сонда ол кісінің айтуы бойынша, егер өзіме жылауға мұрсат берсем, ешқашан тоқтай алмаспын деп қорықтым дейді. Басқа адамдардың алдында жылаудан қысылды. Көз жасынан ұялып, осы қайғыға өзім лайықтымын деп ойлады. Бірақ біз жан жарақатымызды емдеу сапарын бастағанда, мейірімді де ақылды Құдай сол жарақаттарымызды емдейді. Ол біздің сезімдеріміздің сыртқа шыққанын қалайды. Біз қайғырғанда қасымызға жақын келгісі келеді. Көз жасыма ерік беру үшін маған оңаша болу қажет. Өмірімнің сол кезеңінде менің оңаша деп тапқан жерім жуынатын бөлме болды. Душ қабылдағанда суды барынша ашып қоятынмын. Сол жерде мен Құдайды өз қасіретіме шақырып, жан жарақатымды сезінуге, емін еркін жылауыма жол беруге тәуекел еттім. Міне, енді ең қиын қадамға шынайы батылдық пен ерік жігерді паш ететін қадамға да жеттік. Біз жанымызды жарақаттағандарға кешірім беруге, оларды кешіруге тиіспіз. Тағы да айтарым. Сен өзің кешірім бермейінше солардың тұтқыны болып қала бересің. Паул елші бұл жайлы бізге былай деп ескерткен. Әр қилы, кекшілдік, ашуза, айқай-шу, қаралау тағы басқа барлық жаман нәрселерден арылыңдар. Абай болыңдар. Ешқасын жаратқаның рахымынан құр қалып жүрмеңдер. Әйтпесе улы тамырды қазып алып тастамаса, оның қайтадан көктеп қаулап өсіп кететін сияқты, мұнда адамдардың жаман көзқарастарына көптеген басқаларды да еліктіріп, арамдап зор зиян тигізетін болады. Біз осы жан жарақатын кешіруге тиіспіз. Жүрегіңде әлде кімге деген ашу мен реніш бар? Кімді кешірмеудесің? Шыныңды айтшы. Ал енді маған көңіл бөлсеңіздер екен деген екен, өзіміздің тұрақты бір тыңдарманымыз, өзінің ойыменен, тәжірибесімен бөліскен. Кешірім беру бұл таңдау дейді. Кешірім бұл сезім емес. Өзіңізді біреуге кешірім бердім. Кешірім деп сезінуге тырыспаңыз. Бұл ерік жігердің әрекеті. Кешірім беруді өзіңіздің кешіргеніңізді сезінген кезге дейін қалдырмаңыз деп жазады екен. Мұндай кез ешқашанда болмайды ма деп қорқамын. Біреуді кешіруге шешім қабылдағаннан кейін сіздің сезіміңіздің сауығына әлде бірталай уақыт қажет болады. Біз Құдайға өткен өміріміздің құпия жерлерінен жан жарақатымызды алып шығып, ашып көрсетуіне жол береміз. Мұның неліктен қажет екенін былай деп түсіндіреді екен. Егер кешірімнің біздің сезімдерімізге қатысы болмаса, онда ол толық емес. Кешірім барысында алған жан жарақатымыздың өте ауыр болғанын және оның жүрегімізде терең із қалдырғанын мойындаймыз. Сонда да біз әкешемізді, бізге жан жарақатын салғандардың бәрінде кешіруді таңдаймыз. Ал кешіру үшін жай ғана болған жағдай мен үшін онша маңызды емес деп айта салу жеткіліксіз. Мүмкін мен болған жағдайға жартылай болса да, өзім кінәлі шығармын деуде аз. Кешіретін адам былай дейді. Ол маған жамандық және әділетсіздік жасады. Мен соған немкетті қарай алмаймын. Ол менің жан дүниемді терең жарақаттады. Әйтсе де мен кек алудан бас тартып, оны Құдайдың қолына тапсырамын. Егер өзіңізді ренжіткендердің өздерде жан жарақатын алғандар екен есіңізге түсірсеңіз, онда оларды кешіру сізге оңайырақ болатын шығар. Сен осыны сол адамдардан олардың өмір тарихынан көре аласың ба?
Сен қазығу жем күлкіңдай үзі күлсен алау сезім арбаған ал бүртінде жырламағым жыр жақып Ай аулым сен ай сағындым Түсінір мұңын жанымның Өзіңдей болса деймін ғой дай сүйген жарымның өзіңдей болса деймін ғой. Көңіл ай сүйген жарымның деген асау мен асқақ еді. Сен жайлы өлең мен сондай бастап еді. Қара көз
күресет мәселелер бар. Олар адамның өзіне сенбеуі, ашу, өмірден түңілу, ұялу, тәуелділік, не өрескел қылықтар және қорқыныш. Мүмкін саған осыларының пайда болуына өзіңіз кінәлі болып көрінген де шығар. Жоқ, сен бұған кінәлі емессің. Ол сенің жүрегіңді құрсауға алып, өзіңді қара түнектің тұтқыны етуге ұмтылған дұшпаныңның тіміскі әрекеттері. Оның өтірігінің фықсыруынан біз бұған жол бердік. Жан жарақатымызды өздігімізден жаза алмай, содан болашақта олардан алшақ жүруге ант етіп, осыны әрекеттерімізбен әзәзілдің бекіністеріне пайда болуына жол береміз. Алайда жаратқан мұндай әрекеттеріміздің бәрін де кешірді. Енді ол бізді құтқарып, бостандыққа шығарғысы келеді. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, жүрегіңіздің түкпірінде бұғаулап тастаған сондай бір жан жараларыңыз шешілмейтін мәселелер болатын болса, осындай нәрсенің әрекеттерінің барлығын бұл біздің жаратқан иеміз кешіреді. Ол бізді құтқарып, бостандыққа шығарғысы келеді. Сендерге деген сүйіспеншілігім мәңгілік. Ғашықты өмірдегі ең терең нәрсе, ол көзге көрінетін әлемнен әлде ғайда терең. Честертон. Біз жаратқанның әрбір адам баласының жүрегіне сүйіспеншілікке, ғашық болуға деген аңсауды орнықтырып қойғанына сенеміз. Әрі ол бізге керемет ғашық болу жайлы әр түрлі жолдарды пайдаланып, мысалы әндер, әңгіме хикаялар, сондай-ақ жердің сұлу келбеті арқылы баяндайды. Осы тарауда біз өзіңе қатты ұнайтын киноларды қайта қарауды ұсындық. солардың ішіндегі жүрегіңді шымырлатып, терең дем алдырып, таңғалдырып, қатты әсер еткен романтикалық бір көріністі есіңе түсірші. Мысалы, «Титаник» фильмдегі Джек пен Розаның кеменің тұмсығындағы тұрған көрінісі. Джектің Розаның белінен құшып, содан кейін екеуінің ең алғашқы сүйісуі. «Ержүрек» фильмдегі Уильям Уэллистің ғашығы Маронаға, ешкімде дәл сенде сұлу емес деп, өзінің сүйетін французша, содан кейін итальян тілінде білдіргені. Сақиналар әміршісіндегі Арагорның ай жарығымен көпір үстінде Арвинге өзінің көңілін білдіруі. «Ақыл мен сезім» фильмдегі Эдвардтың Эленорға, немесе «Кішкентай әйелдер» фильмдегі профессор Байердің көрікті де сұлу Джоға қайтып келу көріністері. Өзіне біреудің ғашық екенін білгенде әйел адам құлпырып кетеді. Біз көп рет мұның куәсі болдық. Мүмкін өзің де әлденеше рет соған куә болған шығарсың. Ал махаббаттан ада болып, бәрі тастап кетіп, ешкім іздемей, жалғыз қалған әйел ешкім су құймайтын гүл іспетті солып қалады. Оның үлесі тағдырына мойынсыну, қала берді міндеттілік пен ұят сезімдер ғана болады. Шамның сөндірілгенде көз жанарындағы ұшқында біртіндеп өшіп жоқ болады. Бірақ дәл осы көз тартарлық көркі жоқ, әйел өзіне біреудің ықыласы ауған білгенде сүйкімді де тартымды болып шыға келеді. Оның жүрегі ұзаққа созылған ұйқыдан оянғандай дүр сілкініп, жанданып, бет әлпеті нұрланып кетеді. Осы жылдар бойы ол қайда жүрген, ол шынымен де өзіне баурап алады ғой деп таң тамаша боламыз. Бірқатар кинофильмдердегі әйел кейіпкерлерді есімізге түсірейікші. «Биз» алындағы Френ, «Менің ұлан ғайыры» грекше тойымдағы Тула Портокалос, немесе «Сиқырлы сәуірдегі» Лотси, «Рокидегі» Эдриан, немесе «Мәңгілік махаббат» хикаяларындағы Даниэлла. Бұл әйелдер әрдайым әдемі де көрікті болды. Олардың әр біреуінің өміріне енген махаббаттың құдіретті, олардың шынайы сұлулықтарын еркін ашып, жүректерін оятты. Сонда олар тірліп, яке құлпырып шыға келді. Біз әйелдер айрықша сүйіспеншілікті аңсаймыз. Өзімізді сүйетін адамның біздің бірегейлігімізді лайықты бағаланын армандаймыз. Бізді өз әйелдік болмысымызға лайықты, айрықша сүйіспеншілікпен сүйгенді аңсаймыз. Біреудің өзімізге ғашық болғанын аңсаймыз. Біз сол үшін жаратылғанбыз. Біздің жүрегімізде күш-қуат беріп жігерлендіретін де сол. Сен соны білесің ғой. Жан дүниенің терең түкпірінде сен соны білесің. Ал ешқашанда білмеуің мүмкін нәрсе мынау. Ғашық болу үшін өмірімізде бір ер адамның пайда болуын күтудің қажеті жоқ. Сенің өміріңе ғашықтықты жаратқанның өзі әкелгесі келеді. Біз кейде, құрметті радио тыңдармандар, ғашық болып, барлық сүйіспеншілікті, барлық ішкі қалауымызды толтыратын тек қана ер адам дейміз. Құдай адамзатты, Адам ата мен Хауа ананы жаратқан кезде екеуі бір тұтас болсын, бір-бірін толықтырсын, бір-біріне демеу болсын, бір-біріне көмек болсын дейді. Алайда біз өзімізді жаратқан Алла Тағаланы ұмытып, осындай адамға толықтай бет бұрып, адамға тәуелді болып, бүкіл өмірімізді, бүкіл жан дүниемізді сол адамға, адамнан тәуелді қылдырамыз. Алайда осы нәрсе дұрыс па? Бәлкім біреуге дұрыс, біреуге бұрыс болар. Бірақ та тым беріліп, сол адамның осындай нәрсесіне жол бермей, адамға тәуелді болмай, тек қана менің жолдасым ғана, менің өмірім, менің барымда, нарымда демей, біз бір уақыт осындай бізді жаратқан, бізге серік етіп қосқан осы Құдайға неге мың алғыс айтпасқа. Кейбір кезде біз тым аса беріліп, үмітімізді барлық соған сеніп, ол адамды бір құдайдай көріп, сонда бір пір тұтамыз. Әрине, адам күні адаммен болғандықтан біз жұбанышымызды үміт күтеміз, жұбаныш іздейміз, олардан жылу сөз естейміз, естігіміз келеді. Алайда тек қана ер адам емес, ол біздің дос-жаранымыз, туған-туысқанымыз, әкешеміз, жақын адамдарымыздан бір уақыт бізге жігер беретін сондай сөздерге қатты мұқтаж боламыз. Бірақ оның барлығы уақытша, ал жаратқанның сөзі мәңгілік. сондықтан да жүректеріңізде жүрген барлық осындай мұң мұқтаждарыңыз, үміттеріңіз тек қана Құдайда болсын. Құрметті радио тыңдармандар, Айгүл Қосанова заман тобының орындауында «Бір шағала» атты тамаша әнге кезек берсек, бірер мың теңгеден сенімен қайта қауышатын боламын. Ғашық болғанда сен оған науға тұрсасың, ол ұнататын істерді істегін келеді. Солай емес пе? Ғашық болған кезде біз көбінде құлпырып, айнаға қарап, түрлі қиял ғажайыптарға беріліп, түрлі музыкалар есіп, кинолар көріп, сериалдар көріп, осына бір сол адамның орнына қойып, өз-өзімізді бір елестеп, қиялға беріліп кетіп жатамыз. Сонда бір сәт біз өзімізді бір бақытты сезініп жатамыз, е? Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, шынымен де әрине ол жақсы нәрсе, жақсыға жору, жақсыға берілу, жақсы нәрсені ойлау әрине ол Құдайға да, өзіңе де, айналаңдағы адамдарға да ұнамды болу, және ұнамды. Өмірде біз позитивті өмір сүрсек, әрине өмірде түрлі жағдай болған кезде, біз әсіресе осы қиыншылыққа тап болғанда, бір тығырықтың шығар жолы жоқ болғандай, содан бір түрлі жағдайларға ұрынып жатамыз. Жаңа эфир барысында мен айтып кеткенде, реніштің үстінен реніш, өкпенің үстінен өкпе, наз дегенде. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, шынымен де осындай керемет қиял ғажайыпқа беріліп, біреуге ғашық болғанда да біз өзімізге ұнап, айналамыздағы адамдардың барлығын жақсы көруге тырысамыз. Алайда оның барлығы уақытша нәрсе. Уақытша демейміз, біз әр күнімізді тек қана бір жаратушы Алла Тағаламен мұң мұқтажымызды бөлісіп, іштей тілегімізді айтып, көкейде жүрген сұрақтарымызды қойып, түрлі сұрақтарға жауап алуға тырысайық. Өзіміздің ішкі түйсігімізге мән берейік. Бізге өзі осы бүкіл әлемді жаратқан Құдай бізге қандай сөз айтады? Қандай күш-жігер береді? Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, әрине, біз адамдармен кездесеміз, шүйіркелесіп, шай ішіп, бір дастархан басында ішкі сол мұң-мұқтажымызды шығарып аламыз, айтып аламыз дегендей. Бірақ та оның барлығы күнде бола бермейді ғой. Ол бір жылына бір екі рет кездесетін, ары кетсе бір үш рет кездесетін сондай бас қосу, шынайы бір-бірімізге ашылу. Алайда көп жағдайда адамдар бір-біріне толық ашыла бермейді. Біз тек қана үйткені ұялатын тұстарда болады. Әлі өз-өзімізді тіпті оған дайында болмаймыз. Мүмкін ол нәрсе ұят бола ма? Қош оны айтсам қазір менің шынайы бет пердемді көріп қалама, сосын кейін оны менің бетіме басатын болады, сыртынан әңгіме айтады деген сияқты түрлі жалған ойларға беріліп жатамыз. Иә, жалған ойлар. Өйткені сіздің жүрегіңіздегі болып жатқан проблемалар, жағдайлар, мәселелер ол барлық адамзаттың жүрегіндегі бар нәрсе. Өйткені жаратушы иеміз сізді қалай жаратса, мені қалай жаратса, бізде сезім де бар, көрімшесі, есту, сезіну, иіс, ұстау, соны жылау, басқа да көңіл күйлерге байланысты қуану. Міне осы сезімдердің барлығы ол басқа адамда да бар. Бірақ оны кейбір адамдар жүректің түбінде, ішінде ғана тығып жасырып қояды. Ашқысы келмейді. Өйткені ұят деген сөз, намыс, өргөкірек, тәкаппарлық. Қош мен соны айтсам, біреу маған көмектесе ме? Одан да мен осы бетпердені киіп алып, басқаша боп жүрейін дейді. Бірақ күндерін күнде ол адамның барлығы да шынай болмысы көрінеді. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, біз адамдардың алдында өзімізді 100% көрсете алмасақ та, біз оны және оны адамдар бізден көре алмаса да, оны жаратқан иеміз көре алады. Сондықтан да оған айтыңыздар, жүректегі болып жатқан, өмірлеріңізде болып жатқан сан түрлі сұрақтар туындап жатса, оған қойыңыздар, міндетті түрде жауабын аласыздар. Егер де көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласып, бізге эфир соңында өзбен кездесіп, біздің осы отбасылық Назар ФМ радиосына келіп, өзіңіздің жүректе жүрген, жүрегіңізде жүрген сұрақтарыңыз болатын болса, хабарласыңыздар, біз сіздерге көмектесуге дайынбыз. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Кішкентай кезіңде қандай нәрселер сенің жүрегіңе сүйіспеншілік сезімін ұялатқан еді? Ол шабындықта жайылып жүрген аттар ма еді, әлде жазғы жаңбырдан кейінгі ауадағы қош иіс пе еді? ол құпия бақ, махаббат қызық мол жылдар атты жақсы көретін кітабыңды, кітабың ба әлде алғашқы жауған қар ма? Мұның бәрі өзімізге ғашық біреудің жүрегіміздің аңсауларын оятуға арналған сыбырғана болатын. Ал есейіп Құдаймен шынайы қарым-қатынас жасауға ұмтылғанда, ол сол балалық кезіміздегі сүйіспеншілік жайлы қиялдарымызды жиі-жиі есімізге қайта салады. Ол мұнысымен жан дүниеміздің ұрланып жоғалған бөлігін сауықтырып, қайта қалпына келтіру үшін өзінің әрдайым жанымызда болғанын біздің есімізге түсіргісі келеді. Өзіңе қатты ұнайтын әрбір әнді есіңде алған, қымбат жайттарды, жан дүниеңе әсер етіп көзіңе жас алдырған әрбір сәтті саған жіберген Құдай. Ол сен осы дүниеге келіп алғашқы деміңді алған сәттен бастап ақ, өзіңмен тығыз қарым-қатынас жасап жүрегіңе ие болу үшін ұмтылып келеді. Күннің батуы аққан жұлдыз, ай сәулесіне шомылған көл, шырылдауық шегірткелердің орындаған симфониясы, жылы жел, ағаш жапырақтарының сыбдыры, құлпырған бақтар және бізге толықтай бір жола бағышталғандық. Міне мұның бәрі Құдайдың сені өзіне тартуға тырысқанының көрінісі. Бұл біреудің саған гүл шоғын, не бір қорап тәтті кәмпит сыйлағаны, не майша мен романтикалық жағдайда кешкі ас ішуге шақырған ұқсайды. Жаратқанның адамдарға деген сүйіспеншілігін көрсеткен жолдары әрбір адам үшін жеке дара. Құдай саған ненің әсер ететінін, ненің ықпалы бар екен біледі. Оған өзін аян ету, өзін шын жүректен іздегендерге сүйіспеншілігін көрсету қатты ұнайды. Құдайдан өзіңе көбірек ғашық болуын сұра. Одан осы аптада, тіпті бүгінде өзіңе ғашық болуын сұра. Өзіңді жақсы көре біл. Біздің жүректеріміз жеке өзіне ғана арналған өте тығыз, сырлас сүйіспеншілікті, ғашықтық сүйіспеншілікті аңсайды. Біздің өзіміздің мүлтіксізде толықтай сүйетін Құдайдың аңсаған құштарлана жақсы көретін сүйіктісі болуға жаратылғанбыз. Біздер осындай сүйіспеншілік үшін жаратылғанбыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.